Otam. Otamni tushunishga harakat qila boshlaganimdan xayolimga birinchi bo'lib to'yga sovg'a qilingan mebellar haqidagi Jijining voqiyasi keladi. Ko'rinishidan aynan u otam omon qolishi uchun umidsiz ravishda kurashishi kerak bo'lgan jangni tushuntirib beradi. Erkak uchun uy balki qal'adir, lekin uni bezatish zavqi odatda uning rafiqasiga tegishli bo'ladi. Ammo Paulinaning dunyosida bunday emasligi aniq. Ming mildan oshiqroq masofadan u o'zi uchun zo'r deb bilgan to'y sovg'asini uyushtirdi. U na o'g'li, na uning rafiqasi bilan maslahat qilmasdan, yangi turmush qurganlarning xonadonidan barcha mebellarni olib chiqish va yangisiga almashtirish uchun yukchilarni yolladi. Bu almashtirish mutlaqo yangi qimmatbaho qizil daraxtdan ishlangan mebellar to'plami edi. Divan, stullar, qandillar, stol, qahva ichiladigan stolcha, komod, kiyim javoni, katta oyna, yozuv stoli va ulkan karavot. Eshikni ochib, qallig'ini ko'tarib uyi ostonasidan o'tayotgan otamning yuzini tasavvur qilishga urinib ko'rdim. Ularning barcha jihozlari g'oyib bo'lgandi. Ularning shinam, mehr bilan jihozlangan uyin butunlay boshqa ayol didigan mos ravishdan janoblik ayol dang'illama hovlisining nusxasiga aylantirilgandi. Onamning g'azabini tasavvur qilish qiyin emas. Oradan yillar o'tib, u har gal otang esi past va bo'sh edi. U bu makkor ayolga hech qachon qarshilik qilmagan deb qarg'agan edi. Otamning ikkilanishini fahmlash qiyin emasdi. U ikkita irodasi kuchli ayol orasida qolgandi. Jiji va onam u haqida aytib berganlariga qaraganda, otam mojaroli vaziyatlardan nafrat qilardi. Menimcha, u yoshlik paytidanoq Paulinaning irodasiga bo'ysunish mojarodan qochishning eng oson yo'li ekanligini anglagan. Rafiqasining jilovlab bo'lmaydigan g'azabini yengishni o'rganishi kerak edi xolos. Ehtimol, u yangi mebel ular o'ziga ep ko'rganidan ko'ra yaxshiroq ekanligini va undan qutulish bema'nilik ekanini tushuntirib, onamni tinchlantirishga harakat qilgandir. Million dollarlik sovg'a bo'lganda ham, albatta, u parvo qilmagan bo'lardi. Bu ayol ularning hayotiga aralashish ehtimolining o'zin uning g'azablanishiga sabab bo'lgandi. Shunday qilib, u ikki o't orasida qoldi. G'azablangan rafiqasin va foydasi tegishiga intilayotgan onasin. Ular uning qalbini tilka pora qilayotgan dovul qushidek tuyulgan bo'lsa kerak. Bu haqda men Dantening ilohiy komediyasida o'qigan edim. Otam ularning changalin va shafqatsiz tumshuqlaridan o'zini qanday ozod qilishni bilmasdi. Otamning reklama biznesidagi faoliyati haqida nimadir bilmoqchi bo'lib, boshi ber ko'chaga kirib qoldim. Jiji uning hamkasblaridan hech birini tanimasdi. Alice ammam esa Atlantadagi sobiq do'stlaridan hech birini eslolmasdi. Lekin reklama biznesin ko'pgina talab va yuqori raqobatga bog'liq ekanligini va shuning uchun ham otam doimiy tushkunlikda ekanligini tushunardim. Mening tug'ilishim va onamning kayfiyatidagi o'zgarishlar ham bu tushkunlikni kuchaytirgan bo'lsa kerak. Sening ahmoq otang ularning xonadoniga o'z uyiga kelgandan keyin bir necha marta seni yolg'iz holda topib menga qo'ng'iroq qildi deb aytib berardi Jiji menga. Sen karavotingda iflos taglikda o'tirarding va ochlikdan yig'larding. Sening onang qayerda ekanligi haqida xat ham qoldirmay, hech kim bilmaydigan joyga g'oyib bo'lardi. Joyce bir necha marta tunash uchun uyga kelmadi. Qaytib kelganida esa qayerda bo'lganligini hech qachon tushuntirmas, lekin seni yolg'iz qoldirish uchun doimo sabab topardi. Bechora otang unga savol bersan, o'zini hech narsa bo'lmagandek tutar va jahli chiqardi. Shuning uchun u savol bermaydigan bo'ldi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, otang tushuntirish talab qilib, u bilan qanchalik kam janjallashsa, onang uni shunchalik kam hurmat qilardi. Uning xayolidan u oq otli shahzodadan qo'rqoq qurbaqaga aylanib qolgandek edi. Buvimning ro'yi rost gaplaridan hayratda edim. U o'z hikoyasini yumshatib qo'shib qo'ydi. Men har doim bechora Robert tushkunlikdan xalos bo'lish uchun ichishni boshlaganini his qilardim. Oiladagi vaziyat yanada yomonlashib, ularning nikohin tom ma'noda dars ketganda, u yanada ko'proq ichishni boshladi. Bilishimcha, spirtli ichimliklar uning hayotida faqatgina qiyinchilik va muammolarni keltirib chiqarardi. Chunki ishxonadan u ichkilikni yashirishi kerak edi. Ammo keyin onang ham aroqxo'rlikka rujuk qo'yishni va ahmoqona habdorlarni qabul qilishni boshladi. Bu dahshatli vaziyat edi. Robbi va men bu jinnilikni to'xtatishga ojiz edim. Otamga hamdard bo'lsam-da, uni bechora deyishga botin olmasdim. Baribir, u o'zi tanlagan yo'lni emas, boshqa yo'lni tanlashi kerak edi. Tez orada men murakkab muammoga duch keldim. Qanday qilib otam o'z rafiqasini va o'g'lini tashlab, o'zining xilakor hukmini yurgizadigan onasining yoniga qaytishi mumkin? Agar u Chicago'dan ketayotgandan meni o'zi bilan olib ketganida ham buni tushunardim. Lekin nega otam onamning menga qaramasligini bilsa-da, unga tashlab ketdi? Bu savollarga javob topa olmadim. Otamning o'z joniga qasd qilishga urinishiga kelsak, kollejda talabalik chog'larim, inqirozlar markazining ishonch telefonida ko'ngilli bo'lib ishlaganimdan bu haqda nimalarnidir bilib oldim. O'z joniga qasd qilishni o'ylayotgan odamning uni bo'g'ayotgan umidsizlik haqida gapirganini eshitishga to'g'ri kelardi. Kimgadir u ishonchsizlik, muvaffaqiyatsizlik va foydasizlik daryosida cho'kib ketayotgandek tuyulardi. Ko'pchilik ularni hech kim sevmasligi va ular hech kimga kerak emasligi haqidan bo'g'uvchi tuyg'udan azob chekardi. Bu qorong'i zulmat idrok ovozini va o'z-o'zini asrash istagini so'ndirib, qurbonini o'z domiga tortib ketishi mumkin edi. Boshiga kulfat tushganlarning aksariyati yordam so'raydi. Lekin o'z joniga qasd qilishga tayyor odamning ongin va qalbidan bunday istak har doim ham paydo bo'lavermaydi. Ehtimol, otamni o'z domiga tortib ketgan zulmat ichidan nimanidir ko'rishga urinish ruhiy og'riq keltirgan. Lekin meni doimo qiynab keladigan savolga javob berishim kerak edi. Qanday qilib meni tashlab ketding? Nihoyat, ufqdan nariroqdan xira nur paydo bo'ldi. Balkin Paulinada bo'lgani kabi, otamning tanlovi bevosita menga bog'liq emasdir. Agar otam hozir aql bilan fikr yurita olganida edi, u menga nimalar degan bo'lardi? Ehtimol, u shunday dermidi? O'g'lim, umidsizlik bulutlari meni qurshab oldi. Men uchun yagona narsa bu omon qolishga harakat qilish, jismoniy va hissiy mavjudligimni himoya qilish edi. Tushkunlik shu qadar kuchli ediki, u meni oqilona fikrlash qobiliyatimdan mahrum qildi va men boshqa hech kim haqida o'ylay olmasdim. Ehtimol, otam Chicago'dan ketishidan ancha oldin meni hissiy jihatdan tark etgan. Uning mavqei va nikohi barbod bo'lgani sababli, hoynahoy u o'zini omadsiz deb hisoblagan. Otam o'zining hukmini yurgizadigan onasi oldida o'z omadsizligini tan olish zaruratiga duch kelganida, u o'zini domiga tortib ketgan zulmatgan yanada chuqurroq sho'ng'igan bo'lsa kerak. Otam o'zining hayoti barbod bo'lganini aytganda, Paulinaning gaplarini deyarli eshitib turgan edim. Robert, men senga eng yaxshi niyatda Joyce'ga turmushga chiqmaslikni maslahat bergandim. Agar mening gapimga kirganingda edin, hozir bunday ayanchli ahvolga tushmagan bo'larding. Aniq bilmadim-u, lekin otam hech qachon yordam so'ramagan bo'lsa kerak, deb o'ylayman. Agarda yordam so'ragan bo'lsa ham, uning natijasi bo'lmagan. Qolaversa, nima uchun o'zining chorasizligini so'nggi marta namoyish qilish uchun Paulina uyining yerto'lasini tanlaganini bilmasdim. Balkin bu kimdir uni eshitib qolar degan umiddan yordam so'rab qilgan nolasidir. ongli ravishdami yoki yo'qmi bilmadim. U onasining pok nomiga putur yetkazishni, yanada og'riq berishni xohlagan bo'lsa kerak. Otam nega o'ziga bo'lgan tazyiqlarga bardosh bera olmaganini yoki vaziyatga boshqa tomondan qaray olmaganini bilmasdim. Nazarimda u ruhiy jihatdan qulayroq ish topishin va oilaviy psixologga murojaat qilishi mumkin edi. Shifokor yoki advokatdan yordam so'rash kerakmidi? Uning singlisi Elis yoki qaynonasi Jijidan o'zining ham xotinining ham muammolarini hal qilgunicha menga qarab turishlarini so'rashigan hech kim to'sqinlik qilmagan. Yana boshi ber ko'chaga kirib qoldim. Bu odamni chin dildan kechirishim uchun uni tushunishga harakat qilib ko'rdim. O'z-o'zimga savol berdim. Balkim ruhiy kasallar klinikasiga borishim va nihoyat hayotimga shunday ta'sir ko'rsatgan notanish odam bilan uchrashishim kerakmidi? Atlantaga tashrifim chog'idan men bu fikrni Arnold amakim bilan muhokama qildim. Bobong Mitchellni yaxshi ko'rganim uchun, dedi u. Otangni ko'rish uchun har oy borib turaman. Lekin shuni bilib qo'yishing kerak. U seni ko'rsa ham tanimaydi. Men shifokorlardan sening tashrifing haqida so'raganman. Menga aytishdiki, agar u seni tanib qolsa, bundan hayajonlanib ketishi mumkin ekan. Sen tufayli emas, balki uning muvaffaqiyatsiz hayotini ifodalaganing uchun. Rob, sen otangni eslay olmayman deding. Agar u haqidagi yagona xotirang o'zi mustaqil kiyina olmaydigan odamning qiyofasi bo'lsa, bundan senga nima naf? Yoki bema'ni gaplarini gapirishin va qovug'ini ushlab tura olmagan uchun taglik taqishga majbur bo'lganichi? Nimani so'rasang, aytganingni qilaman, bolam. O'z aytganingdan qattiq turib olsang, seni otang oldiga olib boraman. Lekin bunday xotiralarning senga nima keragi bor? Men Arnold amakimning maslahatini darhol qabul qilmadim. Biroq oxir-oqibat otamni shunday eslagandan ko'ra, uni umuman eslamaslik yaxshiroq degan fikrga qo'shildim. Shunga qaramay, bu masalani xudoga solganimdan so'ng xafsalam pir bo'ldi. Demak, men tanimaydigan, tushunmaydigan va aslida eslay olmaydigan odamni kechirishimni xohlaysanmi? Avval menga biror narsani tushuntirib bera olasanmi? Bir necha kunlik kurashlardan keyin men Paulinaga bo'lgani kabi xulosaga keldim. Otamning meni tashlab ketishga qaror qilishin va o'z joniga qasd qilishga urinishning menga hech qanday aloqasi yo'q edi. Ammo e'tiroz bildirdim men Xudoga. Agar men bunga rozi bo'lsam ham, bu menga yordam bermaydi. Ota o'g'lini sevishi kerak. U doimo o'z oilasini qo'llab-quvvatlashi kerak. Agar ota bo'lmasa, kim uni ehtiyot qilishin, himoya qilishin va o'g'liga o'rnak bo'lishi mumkin? U o'g'liga soqol olishni, ko'p mehnat qilishni, ayollar bilan til topishishni o'rgatishi kerak. Qanday qilib u meni tashlab ketdi? Millionlab odamlar o'z otalari haqida xuddi shunday deyishlari mumkinligini bilardim. Lekin men uchun bu zaif tasalli bo'ldi. Kunlarning birida bir guruh yigit-qizlarni qutqaruvchi bo'lishga o'rgatayotganimdan ichimda borayotgan jang kutilmagan tus oldi. Hamma hovuzning chuqur qismiga yig'ilganda tushuntirib berdim. Agar cho'kib ketayotgan odam kurashishni to'xtatmasa, chuqur nafas olib, uning ostiga sho'ng'ing va ikkala oyog'ini mahkam ushlab, orqasi bilan sizga qarashi uchun uni o'g'irib oling. Keyin uni xuddi shunday mahkam ushlab, asta-sekin qo'llaringiz bilan uning tanasining yuqori qismiga yetib oling. Ushbu usul cho'kib ketayotgan odamni tinchlantiradi va uni ushlab turishibdi deb his qilishiga yordam beradi. Vaziyatni nazorat ostiga olib, suv yuzasiga suzib chiqishingiz mumkin, ammo epchillikni bo'shashtirmang. O'ng qo'lingizni cho'kayotgan odamning o'ng yelkasiga qo'ying va xavfsizlik kamariga o'xshab, chap qo'ltiq ostidan ko'kragiga qiya qilib torting. Bu hatto eng vahimaga tushib qolgan jabrlanganlarni ham darhol tinchlantiradi. Bu usulni o'quvchilarimdan birida ko'rsatganimdan so'ng, ularga buni menda sinab ko'rishlariga ruxsat berdim. Endi esa eng qiyini deb ogohlantirdim. Hamma cho'kayotgan odamlar ham passiv harakatlanmaydi va men sizga bu qanday bo'lishini ko'rsataman. Har biringiz bir marta urinib ko'rasiz. Shundan so'ng siz keyingi qutqaruvchi nomzodga yo'l berasiz. Keyin biz hamma narsani takrorlaymiz. Ular meni qutqarishga harakat qilayotganlaridan men tepsinib, urib, yelkalariga chiqib, suv ostida ushlab turdim. Hayratda qolgan va holi qolmagan yigit va qizlar menga aqldan ozganga qaragandek qarab turishardi. Meni o'ldirishingizga sal qoldi. Nafasi qaytib dedi birovi. Men sizni qutqarishim kerak deb o'ylabman, deb e'tiroz bildirdi boshqasi. Men o'lib qolaman deb o'yladim, deb shikoyat qildi uchinchisi. Men cho'kayotganlarning vahima ichida o'zini shunday tutishini tushuntirib berdim. Ular sizni qutqarishga harakat qilayotganingizni tushunishmaydi. Ammo Rob, deb e'tiroz bildirdi o'quvchilardan biri. Ikkovimiz ham cho'kib ketishimiz mumkin edi-ku. Men ularni aynan shu fikrga olib kelmoqchi edim. Hech qachon, hech qanday vaziyatda bu qoidani unutmang, dedim men. Ikki kishi cho'kib ketgandan ko'ra, bir kishi cho'kkani yaxshiroq. Va qo'shib qo'ydim. Buni qilishga ruxsat bermaydigan odamni qutqara olmaysiz. Keyinchalik, men dushda turganimda, bu haqiqatni o'z vaziyatimga qanday tatbiq etish mumkinligini tushundim. Balki otam o'zini qutqarmoqchi bo'lganidan meni qo'yib yuborishga to'g'ri kelgandir. Balki u o'zini qutqara olmasa, meni ham qutqara olmaydi deb qaror qilgandir. Balki hayot daryosin o'g'liga rahim shafqat ko'rsatib, uni qandaydir sokin qirg'oqqa olib borishiga umid qilgandir. Men otamning qaroridan va u qanchalik bo'sh ekanidan afsuslandim. Ammo ruhiy istirobim o'tmishni o'zgartira olmasligini bilardim. Va agar men oldinga harakat qilishni xohlasam, bu nima ekanligini tushunish qobiliyatini yo'qotgan odamni chin dildan kechirishim kerak edi. Cho'milish xonasidan suvning issiq oqimlari ostida turib, koinotning yaratuvchisi menga o'zining meni asrab olish istagini juda aniq e'lon qilganida, men o'sha avtobus sayohatini minnatdorchilik bilan esladim. O'zimni shifobaxsh yomg'ir ostida turgandek his qilib, otamga bo'lgan nafratimni tinchgina qo'yib yubordim. Nazarimdan bolaligimdan qolgan ba'zi nopokliklar abadiy yuvilib ketgandek tuyuldi. Men chuqur nafas oldim va yengil nafas chiqardim. Men ikkita muammoni hal qildim. Bittasi qoldi. Onamni kechirishim eng qiyin edi.